takarivan'ny zoma faroambroapolo ny volana oktobra hitondrana aminao ny vaovaon'ny fiangonana indro ary arosinainao avy hatrany ireo lohateny mbaovao.
Manentana ny kristiana ifanometanana ampiroborobo ny asa fitorianany vaovao mafaly ny Italia nasionaly ny OPM Pera Rakotoarso Jean-Claude amin'izao fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny misiona izay mariana ny alahady 20 oktobra izao.
Misa raika amin'ny folo ireo fikambanana mivondrona amin'ny fianakaviana fransisikana eto Madagasikara.
Mila manana fomba sy hafanam-po amin'ny asa fiantrana tahaka ny nataon'ny masinday Charles de Foucault isika hoy ny Papa François ny alarobia lasa teo.
Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena, nampirisika ny mpino rehetra mba tsy handany afa-tsy ny fiadanan'ny Papa François manoloana ny savorovoro misy ao Proche-Orient. Fabien sy Fredeline no anolotra anao ny vaovao manantotra ny fiarabana sy ny firarisoa antsika mianakavy ary manasanao hanaraka ny antsipirihana izany vaovao ny fiangonana izany. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny avy amin'ny œuvre pontificale missionnaire.
Manentana ny kristianina ifanometanana mpiroborobo ny asa fitorianany vaovao mafaly ny Italia nasionaly OPM na ny œuvre pontificale missionnaire Pera Rakotoarsoa Jean-Claude amin'izao fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny misiona izao izay marihina ny alahady 20 oktobra ho avy izao.
Fotoana amelomelomana hatrany ny hafanam-po sy ny fijoriana ho tompona andraikitra mpiara-miombonantoka amin'ny hiraka nankin'i Jesosy amin'ny eglizy moa izao fankalazana izao izy. Hiraka hitory ny vaovao mafaly amin'izao tontolo izao. Misionera tokoa ny eglizy ka voahiraka anambara sy hitondra amin'ny olona rehetra tsy ankanavaka ny fitiavan'Andriamanitra. Misionera ny vitabatemy rehetra ho Père Jean-Claude Rakotoarsoa. Ny vitabatemy no mandrafitra ny eglizy vahoakan'Andriamanitra ka manana zosy adidy hiara-misala anoana ny fitoriana ny vaovao mahafaly amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fanoloran-tena ary fanomezana izay vokatry ny fitiavana. Fiombonana ny eglizy ho izy ka mirahina sy mifampitsinjo ary mifanoana amin'ny lafi ny rehetra.
Manentana ny rehetra ary izy mba hanamafy ny vavaka sy ny fahafizatena amin'ny fanoanana ara-pitaovana na ara-bola ho fanoanana ny asan'ny eglizy ka nirakitra amin'ny alahady 20 oktobra 2023 fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny misiona dia arotsaka manontolo amin'ny kitapo iombonana any Roma anoanana ireo eglizy sahirana mba hahafahany mitory ny vaovao mafady amin'ny olona rehetra. Tamin'ny famaranana ny taratasy fanatahana nataony no nankahirezin'ny Talie Nasionaly ny OPM ny kristianina rehetra mba haneho fiombonana amin'ny eglizy maneran-tany ka hifanentana sy hifampirisika amin'ny lafiny rehetra ho fombiazan'ny fitorianany vaovao mahafaly.
Misy moa ny afatra izay nomeny ray masina amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny misiona isataona. Efa nentina tamintsika tamin'ny miara-dalana farany teo ny ampahany voalohany tamin'izany fa rehefa avy moa dia hoentina antsika indray ny ampahany io afatry ny ray masina io. Miresaka OPM moa isika Fabien dia tsara ihany ny alalan'ny olona ity œuvre pontificale missionnaire ity.
Ny OPM na ny œuvre pontificale missionnaire araka izany dia asan'ny Papa ray masina misahana ny fampiroboroboana ny fitorianany vao mahafaly eran-tany. Ny ray masina no tompona andraikitra voalohany amin'izany miaraka amin'ny eveka ka any Roma no foibeny. Ny vitabatemy rehetra no mifarimbona manao ny asa ka misy sampana efatra mandrafitra ity asan'ny ray masina ity.
Voalohany amin'izany ny asa fampielezana ny finoana na ny œuvre pontificale de la propagation de la foi ka tanjona amin'izany ny fampielezana ny finoana sy fanentanana ny vitabatemy rehetra ho hiraka hanoana ny asa fitoriana ny vaovao mahafaly. Pauline Marie Jaricot olotsambatra no nanorina azy io ny taona 2017. Entanina ny vitabatemy rehetra maneran-tany hanao rakitra ny alahady fahatelo amin'ny volana oktobra alahady ankalazana ny andro ny misiona ho fanohanana ny asa fitoriana ny vaovao mahafaly.
Faharoa kosa ny asan'ny ankizy hiraka mpitory ny vaovao mahafaly na œuvre pontificale de l'enfance missionnaire izay naorin'ny monseigneur Charles Auguste Marie de Fourbin Johnson tamin'ny taona 23 sy 28 arivo. Targetra amin'izany ny ankizy mamonjy ny ankizy toazy eran-tany. Ny tanjona dia miampitsimoka sy anolokolo ny toetsaina misionera misokatra amin'ny tany tontolo ao amin'ny ankizy. Anampisihana be ny ray aman-dreny ary ny katesista isarika ny fon'ny ankizy ho tian'i Jesosy hitory azy amin'ny namana. Ny aladin'ny Epifania moa no natokana ankalazana ny andro maneran-tany ny asan'ny ankizy misionera ka amin'io ihany koa no anentanana ny vita-batemy rehetra amin'ny rakitra fanohanana ny pastoralin'ny ankizy.
Fadily ny asa ny masindapierre na ny œuvre pontificale de Saint Pierre apôtre naorin'ny Jeanne Bigard tamin'ny taona 1980 sy 1980 sy arivo. Tanjon'ity sampanasa ity ny ampiroborobo ny fiantsoan'Andriamanitra ho pretra sy religiozy teran-tany. Ny alahadin'ny mpiandrindro tsara moa no natokana ivavahana ao amin'ny fiantsoan'Andriamanitra ary anangonana ihany koa ireo izay fohy anohanana ny asan'ny masindapierre apôstôly.
Ary fahefatra farany ny fiombonana asa amin'ny papa ho an'ny misiona na ny Union Pontificale Missionnaire izay naorin'ny Père Paul Oman tamin'ny taona 1900 sy 1900 arivo ka tanjona ny amelombelona ny foamampanahin'ny vita-batemy rehetra. Atsapa fa tompona andraikitra izy ary iraka mpitorin'ny vaovao mafaly amin'ny seha-pianana misy azy. Eo ihany koa ny fiaraha-mientan'ny pretra sy ny religiozy ary ny laika amin'ny fitorianan'ny vaovao mafaly sy ny fanaovana ny asa mahiraka. Andraikitra ity sampanasa ity moa ny mandray anjara amin'ny fanohanana sy fampianarana, seminera na fionana nasionaly na iraisam-pirenena, fanentanana mba hananan'ny olona fianam-panahy misionera. Anoizantsika ny vaovao ary ny avy amin'ny fianakaviam-beny fransiskana.
Misa raika amin'ny folo ankehitriny ireo fikambanana mivondrona ao amin'ny fianakaviam-be fransiskana eto Madagasikara.
Nandritra ny fanokafana ny fankalazana ny jobily fahavalon-jato taonan'ireo toe-panay fransiskana samihafa tamin'ny alahady lasa teo no niarahan'ireo fikambanana pretra sy religiozy ary laika nisaotra an'Andriamanitra no ny fahasoavana noraisin'izy ireo tamin'ny fanarahana ireo aim-panahy ireo. Izavy ary ireo mivondrona ao anatin'izany fianakaviam-be fransiskana izany, Mopera Jean-Pierre lehibe ny fikambanam-be fransiskana eto Madagasikara.
Ao ny fransiskana atao hoe ordre de frères mineurs na fransiskana moa ny aizantsika azy a, dia ao ihany koa ireo ordre de frères mineurs capucins. De misy ny Masera Clarisse misandrahaka amin'ny diocèse anakidimy eto Madagasikara ry zareo an, fa samby nahitana solotena tonga eto Antananarivo amin'ny ity fanokafana nasionaly androany ity. De ao ny Franciscain Missionnaire de Marie izay miasa eto aminareo andravoangy, ao ry zareo Franciscain Servante de Marie de Blois, ny Masera Franciscain Missionnaire de Notre Dame, ny Masera Petite Franciscaine de Marie, ny Masera Franciscaine de l'Immaculée de Palagan, ry Masera Tertiaire Franciscaine de la Bienheureuse Angeline, ny Masera Capucine de l'Immaculée de Lourdes, ary ny mamarana azy fa raika ambin'ny folo dia ny Ordre Franciscain Séculier izay misy an'ny fikambanan'ny Padre Pio atreto, misy an'ny laïka franciscana, jeunesse franciscana ary ireo fioretti.
Tsy aivina fa mandritra ny efa taona ny fankalazana taonjobily ho an'ny fianakaviam-be fransiskana ka ity taona 2023 ity no hatsiarovan'izy ireo ny fahavalon-jato taona ny fankatoavana ny fitsipika faharoa sy ny noely voalohany tao Grecio. Ny taona 2023 no jobily nazahoany masindahy François d'Assise ny feridimin'ny Kristy. Ny taona 2023 ny fahavalon-jato taona ny antsan'ny zavaboary, ary ny taona 2023 no fahavalon-jato taona ny pakany masinda François d'Assise. Zay ny fiainan'ny fianakaviambe fransisikana fa manaona kosary ny an'ny fianakaviambe dominikana.
Ho famaranana ny volan'ny Rosaire dia anatanteraka fivahinianana masina andian'ny faharoa ny fikambanana laika dominikana. Ao anatin'ny fianakaviambe dominikana ny alahady 25 oktobra ho avy izao amin'ny sivora maraina atao eny amin'ny Bourbon Analamahitsy. Ny dimbavaka moa no anomboana ny fotoana izay iarahan'ny fandiniana masina. Faorian'izay kosa ny famelabelara-kevitra alohan'ny hamaranana ny fotoana amin'ny alalan'ny fankalazana ny sorona masina. Mariana moa fa tamin'ny alahady 15 oktobra lasa teo no nanatanterahana ny fivahiniana masina andian'ny voalohany tany amin'ny Ilo de la Vierge tany Apefy.
Araka ny fanolozantsika teo am-piandohana teo efa bien dia misy ny hafatry ny ray masina ho an'ny andro maneran-tany ivavahana ho an'ny misiona amin'ny alahady 20 ny volana oktobra izao izay nampitondray ny loha hevitra hoe fohy mirehidrehitra anaty tongotra ampandehanana.
Arak'izay ary ny etapany voalohany dia efa norenesintsika tamin'ny miara-dalana farany lasa teo. Fa amin'izao kosa ny tapany faharoa dia mbola hoentin'ny Mompera andria mahazaka gi tale diosezianny OPM eto Antananarivo sady ekipa nasionaly.
Masiny sokatra sy nahafantatra azy teo amin'ny famakinany mofo Jesosy ao amin'ny Eukaristia ny loharano sy tampony niraka. Ny fomba rehidrehetra tao anaty ho an'ny tenin'Andriamanitra no nanentana ny mpianatr' Emosy angataka tamin'ilay mpiara-dalana ny mistery hijanona miaraka amin'izy ireo. Noho ny andro efa mandrorona ary teo am-pisakafoana dia nisokatra ny masin'izy ireo ka nahafantatra azy rehefa namaky ny mofo izy. Singa nyzavatra manandanja iray nampisokatra ny masin'ny mpianatra roalahy ireo fihetsika sy asa toy vakana no tanterahan'i Jesosy. Nandray ny mofo, nitsodrano azy, namaky azy sy nanome azy ny mpianany. Fihetsika mahazatra ho an'ny tompon-trano jody iray izany. Fa rehefa notanterahan'i Jesosy Kristy miaraka amin'ny fahasoavan'ny fanahymasina dia nanavao tamin'ny roalahy nasainy famantarana amampahagagana ny fampitombonany mofo, fa indrindra ny famantaran'ny Eukaristy sakramenta amin'ny fanolorantena eo ambony lakora. Fa tamin'ny fotoana nahafantarany an'i Jesosy indrindra tamin'ilay namaky ny mofo no tsy hitany intsony izy. Lioka toko fa efatra amby roapolo andiny faraika amby telopolo. Nanampy antsika atakatra ny tena votoatiny finoantsika io tranganjavatra io. I Kristy izay namaky ny mofo dia tonga mofo vakina ankehitriny, zaraina miaraka amin'ny mpianatra izay mihinana azy. Tonga tsy hita maso izy satria ao ampon'ny mpianatra ampirehidrehitra anaty azy ireo bebe kokoa hatrany. Andondona azy ireo tsy tarehidrehitra fa izotra lalana ampita amin'ny olona rehetra ny andra-piainana manoka ny fiainoana tamin'ilay nitsangakivelona. I Kristy nitsangakivelona araka izany no ilay namaky ny mofo sady mofo novakiana ho antsika. Ka noho izany ny mpianatra misionera rehetra dia antsoina ho toan'i Jesosy ary eo aminy no ny asan'ny fanahymasina dia amaky ny mofo ary ho mofo vakiana ho an'izao tontolo izao. Vokatr' izany dia mila tsaroana fa ny fizarana mofo amin'ireo izay noana amin'ny anaran'i Kristy dia tena asa misionera kristianina tokoa, fa indrindra ny famakinany mofo eukaristy izay kristy tokoa dia tena asa misionera tsara indrindra, satria mako ny eukaristy dia loharano sy tompon'ny fiainana sy iraky ny eglizy, hoy ny papa Benoa FA 15 izay mampatsiahantsika. Tsy azontsika tazomina samyrery ho antsika ny fitiavana izay ankalazaintsika ao amin'ny sakramentan'ny eukaristy. Araka ny maizy azy dia mila zaraina amin'ny rehetra ny eukaristy. Ny tena ilain'izao tontolo izao manko dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fihaonana amin'i Kristy ary ny finoana azy. Noho izany anton' izany dia tsy loharano tampon'ny fiainan'ny eglizy fotsiny ny eukaristy fa loharano sy tompon'ny hiraka ihany koa. Ny eglizy tena eukaristika dia eglizy misionera araka ny fampianaran'ny sankrimantum karitatis larana faifatra amin'ny 80 mba hitondra vokatra dia tsy maintsy miombona amin'ny sika ary io fiombonana io dia tanteraka ao amin'ny vavaka isan'andro indrindra ao amin'ny fitsahona masina ampahanginana miatrika ny tompo izay miaraka amintsika ao amin'ny eukaristy amin'ny fikolokoloana ampitiavana io fiombonana amin'ny kristy io dia tonga olo nyfibanjinana amin'ny asa ny mpianatra misionera aniro mpiaradian'i jesosy aniny fotsika eo ampivintsoana mangina ny fangatahan'ny mpianatra emosy indrindra rehefa mandrorona miariva ny andro mijanona rery tompo miaraka aminay
Hiditreo amin'ny ako ny fandalinam-ponoana nataon'ny iray masina tamin'ny audience générale teo isika.
Mila manana fomirehidrehitra sy hafanam-po amin'ny asa fiantrana tahaka ny nataon'ny masinday Charles de Foucault isika, hoy ny Papa François ny alarobilasa teo.
Amin'izao fisasahan'ny fivoriam-ben'ny sinode ny fiarahan-dia izao no nisafidianan'ny Papa François manokana ny masinday Charles de Foucault ohatra alaitahaka amin'ny fitoriana ny evanjely ary nanasongadinana ireo atsarapana isan-karazany nananany ity olomasina ity. Ny fijereny manokana ny mahazava-dehibe ny laika amin'ny fandraisana anjara ny asa fanirahan'ny eglizy. Fahinina tokoa ary ny tsy ambaratelo ny ty olomasina ity hoy ny Papa François ka nahafahany nanova ny fiainany ifamatotra nytanteraka amin'andriamanitra sy namonjy ny hafa.
Anisan'ny olona tena tsy niraharahany fisian'Andriamanitra ity olomasina ity hoy ny iray masina tamin'ny fahatanorany kanefa ny bebaka izy ary nandray ny famindrapo avy amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny sakramenta ny fampiavanana izay nanova tanteraka ny fiainany. Nakatahaka ny fiainan'i Jesosy izy, nandiny ny lalany, nitondra ny asfijaliana ny aretany satria resy lahatra izy amin'ny fiainana ny eukaristy. Izany toetra nananan'ny Foucault izany izay niainany ampanginany tanteraka hoy ny Papa François no tokony hananantsika kristianina toetra ho apostoly ihany koa satria hoy Charles de Foucault ny kristianina tsirairay dia apostoly. Matetika hoy ity dimbin'ny masindaperity no maimay fotsiny isika hitory ny vaovao mafaly kanefa mampianatra antsika i Foucault nanao hoe nidingana voalohany amin'ny fitoriana ny vaovao mafaly dia ny fananana an'i Jesosy ao am-po satria ratsy izany dia sarotra ho antsika ny anana fahombiazana eo amin'ny fiainana. Nampandinika antsika arak'izany ny Papa François mba anontany tena isika raha i Jesosy tokoa no ivy ny fiainana sy ny fotsika.
Raha te aomby amin'ny asa fitoriana ary isika hoy ny Papa François dia mila miaina ihany koa ny fahatsorana, ny alemem-panahy, ny hafaliana, ny fangorapo, ny fitiavana manompo ireo mahantra satria hoy masinda Charles de Foucault hoe ny fanompoana ireo hafa dia tsara ambony lavitra no ny tenako. Nanao tsy ho avy mba hisian'ny fiadana sy ny fandriam-pahalemana eo amin'ny israelianina sy ny palestinianina moa ny Papa François teo ampamaranana ny fampianarany.
Hiditra amin'ireo vaovao iraisam-pirenena ary isika.
Nampirisika ny mpindrehetra mba tsy andany afa-tsy ny fiadanana ny Papa François manoloana ny savorovoro misy ao Proche-Orient.
Teo ampamaranana ny audience générale tamin'ny alarobilasa teo ny Papa François no nanavao ny antsony indray mba anjaka ny fiadanana sy ny filaminana eo amin'ny tany israelianina sy Hamas manoloana ny fifanolanana tsy ankijanona misy eo amin'ny roantonta, ny fitombon'ireo traboina, ireo maty vokatry ny zera-baomba, ireo mitsompinenana tsy fidy ny vokatry ny ady ary ireo natao takalonaina izay mangony fotsiny hoy ny ray masina no anentanana antsika mianakavy mba tsy raviravy tanana hiaraka norina ny fiadanana.
Tokony hoinontsika ny antsoantson'ireo vahoaka ireo ankizy miandrandra fiadanana ho iatrana izy nanamafy. Nampatsiatrana izy fa namotika tanteraka ny ho avy ny ady satria tsy ahitana fa tsy olana, fahafatesana, fahampotehana, fankalana ary valifady. Arak'izany ary tsy tokony andany amin'iza na amin'iza isika ho ny iray masina afa-tsy ny fampatsankana ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana ihany, tsy amin'ny teny fa amin'ny vavaka sy ny fanoloran-tena tanteraka amin'andriamanitra. Araka ny fantatra dia niaran'ny zera bomba indray ry zareo palestinianina ny talatariva lasa teo karava tamin'izany ny hôpitaly anglikana alali iray ao amin'ny renivohitry Gaza.
Tokony anakaiky mandrakariva ireo mpitsopinenana mandondona ny varavarantsika isika hoy ny Papa François.
Nandritra ny vavaka ho an'ny mpitsopinenana sy ireo tsy manan-kialofana no tarihan'ny Papa François ny alakamisy hariva teo teo amin'ny kianjan'ny Masindapiera, nanentanany fa anjarantsika ny mandray sy miaro ary mampiditra ireo mpitsopinenana vao tonga any amintsika. Amin'izao vanim-potoana izay mampirongatra amin'ny fitsopinenana izao indray masina dia mila mandray andraikitra miaraka sy manambatra ny hery rehetra isika mba ho azo antoka kokoa ny fiarovana azy ireny. Hitsanjanin'izany amin'izao synode ny eglizy miara-dizaony koa hoiatrana izy no mila volena ao anatintsika ny toetsaina mahay mandray sy miaino mifampizara ary indrindra ny fanomezana vahana ny vavaka.
Fankatahaka ho antsika ary ny nataon'ity samaritanina tsara fanahy ity vakiteny novakina tamin'io andrio satria mampisokatra antsika tsy hijanona ao amin'ny tontolo misy antsika hoe ny Papa fa mitondra antsika hivoaka amin'ny tontolo ny ady makany amin'ny tontolo ny fiadanana. Namarana ny fotoana tamin'io andrio moa ny fanokafana fotoana fahanginana fohy ho an'ireo izahay namoy ny ainy teo ampamaky vakina ny lalana mba hitsopinenana.
Amarana antsika an'izao fiarahana takariva izao ary ny akon'ny synode ny eglizy miaradi.
Tamin'ny famaranana ny herinandro lasa teo dia nisy ny fifanakalozan-kevitra mikasika ny fifampiainoana, ny fandraisana ny fahasamihafana ary ny anjara andraikitry ny vehivavy. Nivotra tao anatin'izany fa anisan'ny paikady lehibe anatanterahana ny fiarahandia ny fifampiainoana ary manamora ny fifandraisana eo amin'ny fahasamihafana misy eo amin'ny olombelona. Tsy tokony hisy ny fanavakavahana eo amin'ny fiainan'ny eglizy.
Matetika matso no voahilikilika ireo kilemaina sy ireo manana fahasaimbanana. Mila inontsika ny fitarainan'izy ireny amin'ny maha eglizy mpandray antsika. Hitsyandanin'izany dia mila omena ny anjara toeran'ny sahazaza ihany koa ny vehivavy amin'ny fandraisan'izy ireo anjara mavitrika ao amin'ny fiainan'ny eglizy.
Fananamafy ihany koa sy nanambara i Paoly Rofiny tomponandraikitra misahana ny seraseran'ny fikatrahana masina fa mila mitandrina ny tarika tsirairay mpandray anjara amin'ny sinaoda amin'ny famoana ny atotan'ny taratasy sy ny tatitra ataon'izy ireo. Atao izany ho izy mba tsian'ny fitoviam-pijery sy ny fiarovana ny vokatry ny asa tarika ary ny fanehoan-kevitry ny tsirairay.
Dia izay ny fiarantsika raha tamin'ity takariva ity. Misotra indreo namana rehetra niara nanatontoza sy ny karibaovao toy Fabien sy Malala dia manao ny mandrapitafa sy mandrapiresaka ho amin'ny fiarantsika amin'ny manaraka indray ary veloma.